Құс тұмсық жүзік. Бұл қалындық той алдында киетін және оны туған ауылына беріп, кеу жігіттің отбасында жақсы қабылдағанын растайтын сақина. Ежелгі заманнан бері қазақтарда құс жақсы жаналықтарын жаршысы болып саналды. Халық құсты бостандықтың, мейірімділік пен мейірімділіктің, бейбіт өмірдің символы ретінде бағалады. Қыз тұрмысқа шыққан кезде ата-анасы кеуге шыққанға дейін киген сақинасын қыздың жасауына салатын. Ал ол сақинаны өзінің туыстарына бір жыл өткенге дейін қайтаратын. Бұл оның жаңа отбасыдағы өмірі жақсы екендігін білдіретін. Бұл зергерлік бұйымдар құю және соғу арқылы жасалған. Негізі біріктірілген үш жартылай шеңбер үлкен гүлдің бөлігі құстың тұмсығына ұқсайтын конус сияқты, төменнен жартылай шеңберлі, жоғары жағына қарай өткір бұрышқа тарылады. Бет жағында ұлттық ою-өрнекпен безендірілген. Сақиналар әрқашан қазақ сұлуларының бейнесінде міндетті элемент болды. Бір уақытта бірнеше сақина кию жақсы талғам деп саналды. Бұл дәстүр бүгінгі күнге дейін өмір сүруде.